Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun juma, Hijriy shamsi 1397-yil Sharvar oyining 9-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Zilhijja oyining 19-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil avgust oyining 31-kunidir. Bundan 27 yil oldin milodiy 1991-yil avgust oyining 31-sida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan bo'lgan O'zbekiston Sovet Ittifoqi respublikalaridan o'z mustaqilligiga erishdi. Milodiy 7-asrning 2-yarmida islom dini zuhur topishi va musulmonlar tomonidan O'zbekiston fath etilishidan keyin islomiy madaniyat ushbu mamlakatda rivoj ravnaq topdi. Milodiy 9-asrning oxirlarida Eronning Somoniylar sulolasi O'zbekistonda qudrat boshiga yetdi. Va fors tili va Eron madaniyati ushbu mamlakatda o'zining taraqqiyot cho'qqisiga yetdi. Ammo milodiy 13-asrda mo'g'ullarning hujumlari O'zbekistonga jiddiy zarar yetkazdi. Milodiy 18-asrning oxirlarida O'zbekistonda ruslarning nufuz topishlari boshlandi va milodiy 1876-yilda Rossiya ushbu mamlakatni komil tarzda tasarruf etib oldi. Milodiy 1980-yillarning oxirlari va Sovet Ittifoqining parchalanishidan keyin O'zbekiston ham o'z mustaqilligini e'lon qildi. Bundan 27 yil ilgari milodiy 1991-yil avgust oyining 31-sida Markaziy Osiyodagi Qirg'iziston mamlakati Sovet Ittifoqidan o'z istiqlolini qo'lga kiritdi va bu kunni milliy kun deb e'lon qildi. Hozirgi Qirg'izistonga qirg'iz millatining kirib kelishi milodiy 13-asrdan Mo'g'ullar imperatorligining paydo bo'lishi zamonidan boshlandi. Ammo 17-asrning boshlaridan Qirg'izistonga islom zuhur topdi va 19-asrda ushbu mamlakatda keng rivojlandi. Qirg'iziston milodiy 1876-yildan boshlab rasmiy ravishda Rossiyaning hukmronligi ostiga qaror oldi. Ruslarning ko'pchilik bo'lib ushbu mamlakatga muhojirat qilishlari va ushbu mamlakatning hosilxiz yerlarini o'zlashtirishlari Qirg'iziston xalqining noroziliklari va milodiy 1922-yilgacha davom etgan Rossiyaga qarshi qiyom qilishlarining boshlanishi sababiga aylandi. Qirg'iziston Sovet Ittifoqining boshqa respublikalaridek Shurolar Ittifoqi parchalanishi jarayonida ana shu kunda o'z istiqlolini e'lon qildi. Bundan 21 yil oldin Hijriy shamsi 1376-yil Sharvar oyining 9-sida Eron arxitektura sohasining tadqiqotchisi va yozuvchisi Muhammad Karim Parnyo vafot etdi. U Hijriy shamsi 1299-yili Eron markazida joylashgan Yaz shahrida tavallud topdi va o'z boshlang'ich ma'lumotini o'sha yerda oldi. So'ng Parnyo Tehronga safar qilishni maqsad qildi va tasviriy san'at universitetida me'morchilik san'atini o'rganish bilan shug'ullandi. Ammo u Eron me'morchilik san'ati haqidagi universitet kurs dasturlarini to'liq bilmasdi. Shu sababdan Eronning mashhur arxitektorlari bilan suhbatlash va bu san'at ustidan tadqiqot olib borishni boshladi. Tadqiqot ishlarining natijasini esa maqolalar va kitoblar qolibida muxlislarning diqqat e'tiboriga qaror berdi. Ustod Parnyo ibriy va arab tillarini yaxshi o'zlashtirishiga qo'shimcha qadimgi fors tillari, ya'ni pahlavi va mixat bilan yaxshi oshno edi. Eron an'anaviy me'morchilik otasi laqabini olgan Parnyo bir necha muddat davomida universitetda ham o'qituvchilik qilgan edi. Bu mashhur arxitektorning yozgan kitoblaridan Eronning islomiy me'morchiligi bilan oshnolik, geometriya va arxitektura, Eronning me'morchilik shakllari kabi asarlariga ishora etish mumkin. Bundan 13 yil Bundan 13 yil muqaddam milodiy 2005 yil avgust oyining 31-sida Bag'dod shahrining yaqinida joylashgan Qozimin shahrida azodorlik marosimini o'tkazayotgan 1000 nafarga yaqin iroqliklar o'z jonlarini quldan boy berishdi. Bu marosimda 1 milliondan ortiq iroqlik musulmonlar Shia mazhabining 7-chi imomi Imom Muso Qozim alayhissalom uchun azodorlik qilayotgan edilar. Shunday bir sharoitda shubhali insonlarning gizgizlantirishlari va bomba portlashi tovushi eshitilishi mintaqadan chiqish uchun jamiyatning ko'pchilik bo'lib to'planishi sababiga aylandi. Buning oqibatida minglab kishilar odamlarning oyoq ostiga qolib yoki ko'prikdan qulab tushib halok bo'lishdi va ko'plari esa tan jarohatlari olishdi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.